Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran yang dipersiapkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang ada di STTRII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami selalu berharap berkat dan karunia Tuhan menyertai para pendengar semua, dimanapun juga kalian berada. Dan jika kalian ingin menelpon kami atau bahkan ada beban untuk menjadi hamba Tuhan atau konselor, silakan hubungi akan telpon kami di 799-0357. 799-0357. Kami ada ujian masuk, tes masuk di STTRI pada bulan pertengahan tahun ini, Mei dan Juli. Dan silakan catat dan hubungin kami. Dan kali ini siaran radio secara khusus ini memang dipersiapkan untuk membicarakan topik-topik yang memang diperlukan oleh para pendengar. Oleh sebab itu secara khusus kita sedang membicarakan mengenai bagaimana membekali anak dengan skill yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan kita akan membicarakan social skill di dalam hubungan dengan empathy. Dan social skill dalam hubungan dengan kemampuan anak untuk bisa berempathy. Berempathy itu artinya ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sehingga seorang anak yang mempunyai kemampuan empathy dalam social skill-nya, dia bisa mempunyai kepekaan yang tepat dan benar. Melihat mimik dari papahnya atau mamahnya. Mendengar suara dari kakaknya. Suara marah atau suara senang. Suara ngajak. Bercanda atau suara apa. Langsung dia bisa. Langsung mengerti message atau berita yang sedang disampaikan oleh mereka. Kadang-kadang berita tersebut secara tidak sengaja disampaikan. Melihat mamahnya murung. Tentu mamahnya tidak sengaja. Untuk menyampaikan berita kepada anaknya tentang kesusahan, pergumulan, atau kesulitan, tentu saja tidak. Tetapi jika anak itu di dalam social skill mampu mempunyai empathy yang cukup, langsung dia itu menangkap. Sehingga dia beradaptasi. Semakin besar anak, semakin empathy-nya itu dimanifestasikan di dalam bentuk tingkah laku, kata-kata, sikap yang appropriate. Melihat mamanya murung, ya barangkali dia berhenti bermain. Yang tadinya lari-lari, dia berhenti berlari-lari. Yang tadinya bersuara keras-keras, sekarang dia tidak bersuara keras-keras. Karena tahu, dia tidak mau mengganggu, menambah beban bagi maminya atau ibunya. Nah, kita akan coba bicarakan sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai soal ini.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya bahwa di dalam zaman ini sebetulnya sangat sedikit sekali kesempatan untuk mengembangkan bukan hanya social skill tetapi atau kemampuan sosial atau kemampuan bersosialisasi. Oleh karena apa? Oleh karena yang diinginkan oleh orang tua itu sebetulnya sukses daripada anak. Anak-anak yang mendatangkan sukses itu adalah anak-anak yang mereka itu banggakan. Sehingga mereka tidak bahkan sulit sekali untuk memahami untuk apa. Begitu ya. Kita itu harus berempati dengan orang lain. Padahal kalau kita melihat ini merupakan salah satu bagian daripada karakter yang sebetulnya juga nantinya menentukan apakah anak itu akan dianggap sebagai anak yang bisa bersosialisasi itu dengan baik atau tidak. Oleh karena sekarang ini kalau kita memperhatikan, banyak orang tua itu yang hanya mementingkan kesuksesan anak di sekolah, tetapi banyak orang tua yang sama sekali tidak mementingkan kemampuan anak di dalam berempati, kemampuan anak di dalam merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa sebetulnya dari rumahlah sebetulnya anak itu belajar. Apakah orang tua itu juga mengerti akan penderitaan orang lain? Apakah orang tua itu juga peka terhadap kebutuhan akan orang lain? Itu anak-anak biasanya sulit sekali melihat, oleh karena yang mereka lihat itu adalah tuntutan-tuntutan. Anak-anak yang berhasil itu adalah anak-anak yang memang mempunyai inteligensia yang cukup. Nah sekarang pertanyaannya, kapan sebetulnya anak itu harus belajar? Oleh karena kalau kita melihat misalnya dari usia perkembangan anak, sejak anak itu masuk di TK misalnya usia 4 sampai dengan 5 tahun, TKA, TKB begitu, kita akan melihat di situ juga diajarkan sebetulnya mengenai kemampuan sosial. Bagaimana juga untuk melihat ya penderitaan daripada orang lain. Tapi itu kan hanya sekilas. Tetapi tidak diberikan juga penguatan atau tidak diberikan juga latihan di rumah. Nah sebetulnya di mana sih Pak tempat yang cocok begitu ya? Atau sebetulnya latihan-latihan empati itu apakah cuma di sekolah, lalu kemudian anak-anak dibawa begitu ke daerah kumuh, di mana mereka itu juga bisa berbagi, lalu kemudian melihat kondisi daripada anak-anak lain. Atau sebetulnya banyak orang tua itu yang sebetulnya bisa memakai, entah itu cara, entah itu pembelajaran, bagaimana mereka itu juga misalnya saja tidak membuang barang-barang, atau mereka itu juga bisa mencoba untuk kehidupan itu lalu kemudian tidak semau-maunya sendiri. Bagaimana sih itu Pak?
Kira-kira. Sebetulnya itu bakat untuk bisa berempati terhadap manusia. Itu sebenarnya seharusnya itu merupakan sesuatu yang secara natural berkembang, secara alami berkembang di dalam hubungan dengan orang-orang terdekat sejak dia lahir. Jadi kalau sampai ibunya itu dengan kelembutan tertentu, secara pribadi dan personal menyentuh, ya, memeluk, berbicara kepada anaknya, bertatap mata, sebetulnya bakat empati itu sudah tertanam di sana. Oleh karena apa? Dia anak itu merasakan bahwa manusia yang dekat dengan dirinya ini ternyata memberikan suatu dampak kenikmatan tertentu. Anak itu akan menyukai manusia. Nah, oleh karena menyukai manusia, kepekaannya itu akan timbul. Sehingga melihat ibunya yang tadinya itu begitu lembut, kenapa kok sekarang itu sedang termenung? Ya, kenapa sekarang itu lagi murung? Kenapa itu menangis? Dia pasti ada keinginan untuk kemudian mengetahui apa yang terjadi dengan ibunya. Bahkan mulai bertanya, apa yang terjadi? Mam, apa yang engkau terjadi dengan dirimu? Kenapa engkau menangis? Kenapa mama susah? Nah, itu empathy itu pada saat itu mulai muncul dikomunikasikan dalam bentuk curiosity, pertanyaan-pertanyaan, keinginan tahu. Kalau ibunya kemudian memberikan respon yang baik, empathy akan grow. Misalnya saja, ibunya kemudian memeluk anak itu. Meskipun mengatakan, mama tidak apa-apa, tapi memeluk itu sudah memberikan suatu respon. Bahwa empathy kamu tadi saya sambut dan saya hargai. Nah, oleh karena empathy-nya disambut dan dihargai, empathy itu berkembang. Sehingga makin lama itu empathy itu menjadi makin sehat dan makin baik. Nah, cuma kadang-kadang ada yang berlebih-lebihan. Sehingga oleh karena berlebih-lebihan, empathy itu menjadi simpati. Akhirnya anak itu hanyut kalau ibunya menangis sampai dalam apa dalam kesedihan yang mendalam, itu anak ikut hanyut. Sampai kadang-kadang itu ikut merasakan bahkan lebih daripada apa yang ibunya rasakan. Dan seringkali ada anak-anak seperti itu tidak dengan sendirinya cepat untuk pulih lagi. Sehingga meskipun ibunya sudah pulih, ternyata anak itu masih menyimpan kesedihan. Nah, ini yang sebetulnya empati terlalu banyak menjadi simpati. Dan ini nanti di kemudian hari, kalau anak itu menjadi dewasa, dia melihat orang lain sedih, dia akan sedih. Tapi kesedihan empatinya itu kadang-kadang itu bisa menjebak dia ikut terhanyut di dalam kesedihan orang lain. Nah, ikut terhanyut itu sebetulnya tidak sehat. Oleh karena pada saat manusia ikut terhanyut, itu skill di dalam sosialnya untuk bisa berperan menjadi blessing, menjadi berkat, kemudian sudah melemah. Akhirnya dia justru ikut mengharapkan orang lain menolong dia. Nah, di sanalah kenapa simpati tidak boleh. Oleh karena pada saat simpati bisa menghanyutkan sampai seorang anak atau pribadi itu kehilangan daya di dalam social skill untuk menjadi berkat dan penolong bagi orang lain.
Jadi Pak, kalau saya boleh tambahkan sedikit begitu ya. Itu tuh sebetulnya apa sih yang menyebabkan tadi itu lalu kemudian anak itu lalu kemudian hanyut begitu. Apakah bukan ini juga suatu yang kita sebutkan di dalam istilah child development atau perkembangan anak itu sebagai suatu attachment atau suatu keterikatan yang membuat anak itu sebetulnya mempunyai keterikatan yang dalam tanda kutip bisa sehat, bisa tidak sehat. Kalau orang tua misalnya saja membagikan pergumulan ataupun beban kepada anak itu secara berlebihan, atau dalam banyak hal orang tua itu menceritakan bagaimana ayah itu kurang baik, bagaimana ayah itu gagal, bagaimana ayah itu sebetulnya kurang berperan, bagaimana ayah begini, bagaimana ayah begitu, sehingga membuat sebetulnya anak ini sejak kecil itu kan juga lalu kemudian bergumul. Anak ini sejak kecil itu juga struggle begitu ya, atau dia juga mencoba untuk memahami, tetapi kan pemahamannya itu kan belum komplit begitu. Sehingga keluhan-keluhan ini itu kan sebetulnya berdampak negatif di dalam diri anak. Oleh karena dia juga menjadi bukan cuma menjadi tong sampah, tetapi kan dia juga masih kecil, tetapi sekarang ini harus memikirkan, harus ikut seolah-olah menanggung beban daripada orang dewasa. Apakah bukan itu Pak yang
ya, itu
sebetulnya?
Itu juga salah satu penyebab daripada apa yang tadi dibicarakan. Yaitu orang tua yang kurang wise, kurang bijaksana, sehingga tidak tahu seperti porsinya seberapa banyak yang dia boleh sampaikan kepada anak. Apakah setiap beban dia boleh sampaikan kepada anak? Apa setiap pergumulan, bahkan apa jalan pikiran daripada si ibu, semuanya boleh dituangkan kepada anak. Saya percaya itu semakin bijaksana seorang ibu, semakin dia akan mengerti dengan jelas pada area-area yang sebetulnya anak tidak perlu tahu atau belum perlu tahu. Bahkan bahasa untuk yang perlu tahu pun itu harus bagaimana sampai tidak memberikan suatu dampak ikut melukai akan batin anak. Seperti misalnya ibu berlebih-lebihan cerita mengenai ayahnya yang selingkuh. Waduh, 90% anak tidak siap. Sehingga akibatnya anak itu yang muncul adalah semata-mata itu merupakan refleksi emosi dari proyeksi emosi dari ibunya yang benci dan marah. Dan anak itu akan mengikuti yang sama. Dan itu sesuatu yang saya harap tidak akan terjadi. Jadi sebetulnya masalah kehanyutan itu pun, itu sebetulnya juga bakat-bakatan ya. Dalam arti, 10 anak, 10 kemungkinan. Sebetulnya itu empati tidak selalu oleh karena attachment dengan ibunya, tapi oleh karena bakat dari anak yang ada yang terlalu peka. Dan terlalu peka itu ternyata bukan dalam hubungan dengan orang yang dekat saja, Ternyata dalam hubungan dengan apa saja, sehingga kadang-kadang saya heran, ada anak yang begitu berempati, terlalu peka, sampai melihat pohon ditebang pun dia marah dan menangis. Itu terjadi, saya pernah lihat dan pernah dengar seorang teman yang anaknya begitu di Amerika. Kenapa? Ya karena dia sebiasa sekali melihat akan apa yang ada di Discovery Channel atau National Geography mengenai binatang, mengenai tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian ayahnya, ibunya memberikan input yang sebetulnya itu, tanda petik, belum tentu anak itu siap. Sehingga pohon ditebang itu dirasakan sebagai sesuatu tragedi. Dan anak itu bereaksi. Tentu kita itu percaya bahwa juga pohon itu sesuatu yang patut dipelihara. Tetapi juga dunia ini kan patut dirapikan dan sebagainya. Dan itu life itu sebetulnya cukup kompleks ya. Jadi apa yang sebetulnya ibu katakan tadi memang benar. Bahwa itu ada kaitannya juga dengan attachment dan sebagainya.
Jadi Pak, kalau boleh kembali lagi. Sebetulnya hubungan antara kemampuan sosial dengan kemampuan berempati ini kan sebetulnya sangat dekat sekali begitu ya Pak ya. Karena kita melihat bahwa anak-anak yang tidak bisa merasakan penderitaan atau apa yang dirasakan oleh orang lain, itu kan sebetulnya seringkali dianggap sebagai seorang anak yang egois, seorang anak yang egosentris, seorang anak yang terus-menerus pemikirannya itu cuma kepada dirinya sendiri. Jadi kalau menguntungkan, dia akan bergaul. Kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan bergaul. Jadi sejak kecil, anak-anak ini pun kan dijauhi oleh anak-anak yang lain. Sehingga sebetulnya kalau dia tidak realize, kalau dia tidak memperhatikan akan hal ini, itu kan sebetulnya kemungkinan besar sampai dewasa, ya dia merasa bahwa ya terserah orang lain tidak mau bergaul, ya tidak apa-apa juga. Kan begitu. Sehingga ini kan sebetulnya salah satu yang menghambat kemampuan sosial daripada seorang anak. Apa ya, seperti itu, Pak?
Tapi persoalannya, kemampuan sosial, kelemahan di dalam kemampuan sosial, social skill, itu pada setiap anak juga dampaknya berbeda-beda. Jadi bagi anak yang egoistik seperti tadi, bisa juga dia mengembangkan justru tingkah laku yang cenderung menjadi kriminal, yang dia kemudian abusive, dia kemudian bullying kepada teman-temannya dan membentuk geng dan ternyata ditakuti dan begitu banyak pengikut. Jadi tidak selalu dihindari, tapi seringkali bisa sebaliknya, bahkan ditakuti dan kemudian diikuti. Jadi para pendengar yang kami hormati, kita melihat akan tingkah laku anak dan apa yang terjadi, itu selalu kita itu ingat akan apa sebetulnya yang terjadi di dalam rumah tangganya. Jadi kalau sampai orang tuanya memberikan sesuatu pengalaman-pengalaman yang sebenarnya itu ikut melengkapi dan menambah akan kemampuan empati. Oleh karena orang tuanya itu juga biasanya personal. Ada sentuhan-sentuhan. Sehingga dia itu bisa terbaca akan apa yang dikomunikasikan. Sehingga isi komunikasinya gampang untuk ditangkap dan dihargai. Dan yang terutama kehadirannya dirasakan, dinikmati oleh anak. Akan menghasilkan suatu bakat empati yang nanti akan melengkapi akan social skill dalam kehidupan anak, dalam hubungan dengan sesamanya. Jadi, jika Anda ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 02194-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.